Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Și după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Și ispititorul, apropiindu-se de el, i-a spus: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune ca pietrele acestea să se facă pâine. Dar el, răspunzând, i-a spus: este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a luat în sfânta cetate și l-a pus pe strașina templului și i-a spus: dacă ești Fiul al lui Dumnezeu, aruncă-te jos, pentru că este scris, va porunci îngerilor săi pentru tine și te vor purta pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Iisus i-a spus: din nou este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Din nou, diavolul l-a luat pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate împărățiile lumii și gloria lor și i-a spus: toate acestea ți le voi da ție, dacă vei cădea la pământ și te vei închina mie. Atunci Iisus i-a spus: pleacă, Satan, pentru că este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-ți slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și iată, îngeri s-au apropiat și îi slujeau. Ispitirea Domnului Iisus este al doilea eveniment după botezul Lui, care precede începutul lucrării Lui publice. Reamintesc că în botezul în Iordan El este prezentat și confirmat și mărturisit ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Iar în ispitirea din pustiu și Ierusalim și pe munte este prezentat și confirmat ca Fiul al omului. Sigur, aceasta ne conduce spre taina greu de pătruns a persoanei Domnului Iisus, în care sunt două ființe, Dumnezeu și om, Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului. Voi reaminti că cele două ființe sunt într-un fel greu de pătruns de către noi, oamenii, în aceeași persoană. Ele sunt neschimbate, neamestecate, neîmpărțite și nedespărțite. Sunt cele patru aspecte importante ale celor două ființe împletite în aceeași persoană. Ne este greu adesea să cuprindem. Aș ilustra de pildă la moartea lui Lazar la Betania. Iisus plângea, este Fiul omului, pentru Dumnezeu nu este potrivit să plângă, Dumnezeu șterge lacrimi, omul este cel care plânge. Tot la Betania, ca Fiul al omului, el nu știa unde era Lazar, unde l-a spus. Ca Fiul al lui Dumnezeu este învierea și viața și îl înviază, îl cheamă din morți pe Lazar. Despre botez am spus că atunci când s-a întâlnit cu Ioan Botezătorul, el nu-l cunoștea. A avut o întâlnire care probabil că l-a surprins. Un om cel mai frumos, liniștit, calm, pașnic, blând, smerit, puternic, autoritar, dar venind în cu totul altfel de cum îl prezentase Ioan Botezătorul, îl prezentase ca fiind manifestarea mâniei lui Dumnezeu și el a venit ca dragostea lui Dumnezeu și nu ca să condamne pe pui de năpârci, cum spunea Ioan, ci ca să moară pentru ei. Și le-a spus despre dragostea lui Dumnezeu, care nu ținea cont de ce erau ei. Și celelalte lucruri, probabil că l-au surprins pe Ioan. El prezentase ca un om puternic, cu secure, cu foc. Și el a venit blând, smerit, nu ca să aducă foc, ci ca să suporte focul mâniei lui Dumnezeu. Nu cu secure, ci ca să fie tăiat ca pomul verde. Sigur că aceasta îl va fi încurcat și îl va fi și dezamăgit pe Ioan. A ieșit din Iordan, s-a rugat, nu știm pentru ce. Poate s-a rugat ca Ioan să primească lumină de la Dumnezeu și să-L înțeleagă de ce este deosebit de cel propovăduit. El propovăduia un Iisus și când s-a întâlnit cu Iisus în Iordan era altul, cu totul altul. Cine putea să-i schimbe gândirea ca să nu rămână dezamăgit? Cine să-l convingă pe Ioan că el este adevăratul Iisus? Poate un pic deosebit de cel propovăduit, adevăratul Mesia, s-a rugat, s-au deschis cerurile. A fost mărturia lui Dumnezeu, acesta este. Adică n-ai nicio îndoială, El este, este altfel de cum l-ai propovăduit. N-are nici foc, nici secure, nici nu e plin de mânie, e blând, e smerit. Dar acesta este, acesta este Fiul meu prea iubit. Poate că nefiind suficient această unică mărturie a lui Dumnezeu, și înțelegându-l pe Ioan că nu era convins că acesta este, chiar dacă s-au deschis cerurile, Dumnezeu a făcut să coboare Duhul Sfânt ca un porumbel peste el, a doua mărturie, mărturia Tatălui, mărturia Duhului Sfânt. Acestea l-au convins pentru că Dumnezeu îi spusese lui Ioan, vei vedea Duhul coborând, acela este. A văzut Duhul coborând, a primit convingerea, a spus și el, acesta este, adăugat, sigur, mielul lui Dumnezeu. Nu a fi spus Iisus despre mielul lui Dumnezeu, nu a fi spus despre păcate pe care a venit să le ridice. Așa a fost confirmat ca fiul al lui Dumnezeu, acum ispitit, este confirmat ca fiul al omului. După ce a fost confirmat ca fiul al lui Dumnezeu, cum știm din Evanghelia după Ioan, înțelegem că Andrei și Ioan, ucenicii ai lui Ioan, au mers după Iisus, primind mărturia pe care a dat-o Ioan Botezătorul, au stat la el, puțin au stat. Marcu spune că îndată după botez, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit, așa încât probabil că au rămas foarte puțin până cel mai târziu spre seara, apoi s-au despărțit, Ioan a rămas la Iordan, Andrei și Ioan, evanghelistul, au plecat în Galileea, l-au părăsit pe Ioan Botezător, iar Iisus a plecat, condus de Duhul Sfânt, în pustiu, pustiul Iudeii. Este ținutul din sudul Iudeii, din partea de vest a Mării Moartei, acolo unde vânturile care bat dinspre Marea Sa, cea Marea Moartă, fac un teritoriu pustiu și el este în adevăr pustiu. Cine îl parcurge e dezamăgit de ce înseamnă Iudeia în sud, pustiul Iudeii, acolo a fost dus. Un loc cu pietre și mai spune evanghelistul Marcu, dacă nu greșesc, cu fiare sălbatice, nu cresc lucruri bune, dar cresc fiare sălbatice. Și tot acolo se spune despre îngeri. De ce îngeri? Ca să-L păzească pe Iisus de fiare sălbatice, pentru că era fiul al omului și și-a însușit poziția omului supus față de animale, nu stăpân peste ele. Și era nevoie să fie păzit neavând putere, îngerii fiind duhuri slujitoare pentru cei care vor moșteni mântuirea, iar cel din tâi care moștenește mântuirea și este mântuit este Iisus Mântuitorul. Pentru El îngerii făceau această slujbă de a-L proteja de animale sălbatice. Și Matei spune, s-au apropiat îngeri, s-au apropiat de El și îi slujeau. Aici este ispitit ca om, nu este ispitit ca Dumnezeu. Dumnezeu nu ispitește și nici nu poate fi ispitit. Omul este ispitit. Ispita înseamnă o încercare sau un examen ca să iasă la iveală ceva. La început, ispita a scos la iveală neputința omului în fața diavolului și eșecul și căderea omului în fața stăpânitorului lumii. Acum, prin Domnul Iisus, va ieși la iveală că omul a fost făcut de Dumnezeu, capabil să iasă învingător prin ispită, dependent de Dumnezeu, confirmă Domnul Iisus omul. El folosește omul, este expresia omul. Cea din tâi ispită este că atunci, după 40 de zile și 40 de nopți, află în zid. După aceea, după ce a postit, aflăm în zid. Nu aflăm în zid în timpul postului. Postul care este o manifestare a comuniunii cu Dumnezeu, nu supra-solicită trupul nostru, nu. Pentru că în comuniune cu Dumnezeu este suficientă putere pentru ca să nu-ți fie foame, să fii sătul. Nu poți să fii sătul de Dumnezeu și flămând în același timp. Nu, ești sătul de Dumnezeu, atât de sătul încât nu simți foame. Eu nu spun despre mine sau despre noi, eu spun cum este aici. După aceea, aflăm în zid, nu în timpul acela. Este momentul de slăbiciune, dacă aflăm în zid este omul în slăbiciune, Dumnezeu nu flămânzește. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune, este un cuvânt. Omul flămânzește, omul se manifestă în slăbiciunea lui, în limitele lui, nu știi mai târziu obosit, însetat, dar cea din tâi nevoie, iată, este aceasta, aflăm în zid și atunci apare ispititorul cu propunerea lui, dacă ești fiul al lui Dumnezeu, spune ca pietrele se facă pâine. Punea el la îndoială că este fiul al lui Dumnezeu? Nu. El știa despre lucrul acesta. Nu știa cum se va comporta, dacă se va comporta ca fiul al lui Dumnezeu sau ca fiul al omului. Știa că dacă este fiul al omului, poate să fie vulnerabil ca fiul al lui Dumnezeu? Nu. Și atunci punea la îndoială dacă poate seamănă cu acel oare. Poate este prima ispită, această provocare în trup, a doua va fi o provocare în suflet, a treia va fi o provocare în duh, cele trei părți ale unui om triunic, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu triunic, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Pietrele acestea să se facă pâine, sigur, era o sugestie, poate pornind de la rostul pietrelor, de a fi mai mult decât pietre. Ioan spusese în predica lui premergătoare botezului, din pietrele acestea poate să scoată copii ai lui Avraam. Sigur, dacă pietrele pot fi schimbate, Satan, care este un imitator nu prea iscusit al lui Dumnezeu, spune să se facă pâine, pentru că e mai ușor decât să se facă copii ai lui Avraam. Mai târziu, Domnul Iisus însuși va spune despre un alt rost al pietrelor. Dacă voi veți tăcea, dacă ei vor tăcea, pietrele acestea vor striga. Iată un rost altul decât al pietrelor. Și pietrele acestea sunt suflete care, apropiindu-se de Iisus, piatra vie lepădată de oameni, sunt schimbați în pietre vii și zidite, cum știm, în templul lui Dumnezeu. Pornind de la ce rost pot avea pietrele, iată, Satan spune despre un alt rost, să se facă pâine, numai că piatra nu e rânduită să se facă pâine. Aici Domnul Iisus adaugă: omul nu va trăi cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și citează, sigur, din profetul Moise. El a fost cel care, singurul din câte știm, a postit 40 de zile și 40 de nopți pe muntele Sinai. Și Domnul Iisus, așa cum spusese și Moise, va ridica un profet ca mine postind 40 de zile și 40 de nopți. Cum a trăit Moise? Omenește imposibil, spiritual este posibil. A trăit prin cuvântul lui Dumnezeu timp de 40 de zile și 40 de nopți. S-a aflat în dialog cu Dumnezeu, i-a fost suficient, nu i-a fost foame. Și Iisus a trăit 40 de zile și 40 de nopți cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul hrană inclusiv pentru trup, nu doar pentru suflet, sau suficientă hrană pentru ființa omului, încât să întrețină și nevoi spirituale și nevoi sufletești și nevoi trupești sau carnale, dar nu orice cuvânt, cuvântul din gura lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu poate fi din carte, citit, n-are putere. Și noi toți știm despre lucrul acesta. Mari teologi confirmă lucrul acesta, ei știu, și rabinii ajunseseră să știe aproape pe din afară cuvântul lui Dumnezeu, dar sigur, cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, presupunând o relație de viață, o relație de comuniune cu Dumnezeu, un cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, presupune să fie auzit. Iar ca să auzi cuvântul lui Dumnezeu, e nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Cine are urechi de auzit, nu doar ochi să citești cuvântul, ci urechi de auzit să audă ce spune Duhul. Duhul lui Dumnezeu este puntea între gura lui Dumnezeu care vorbește și ființa omului care primește prin Duhul lui Dumnezeu, trăind în această relație de comuniune. Cuvântul lui Dumnezeu are două căi, o cale prin care se apropie de om din gura lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, și o cale prin care se apropie de om prin gura lui Satan. Acesta este o variantă la fel de comună ca prin gura lui Dumnezeu. O cale largă e să citești cuvântul lui Dumnezeu, o cale mai îngustă, rară, prin gura lui Dumnezeu să trăiești în comuniune, și o cale tot largă să-l citești interpretat de Satan, propus de el, așa cum a început în grădina Edenului și cum a câștigat prima și cea mai mare victorie împotriva omului. Referindu-se la Dumnezeu, apelând și la Dumnezeu, recunoscându-i autoritatea, Domnul Iisus sigur a ieșit învingător, punând cuvântul înaintea lui Satan, dar punându-l ca un cuvânt de autoritate. El era cuvântul ca Dumnezeu, dar aici ca om, se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu. Sunt două lucruri cu totul deosebite. Cuvântul era Dumnezeu, acesta este Fiul lui Dumnezeu și omul este expresia lui, omul ca fiu al omului care se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu și capătă putere și câștigă o mare victorie. A putut să nu păcătuiască ca om, a putut să iasă învingător ca om prin cuvântul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu nu putea să păcătuiască, ca om putea să păcătuiască și ca om credincios a putut să nu păcătuiască, adică să se apropie de felul lui Dumnezeu, care nu poate să păcătuiască, omul poate să nu păcătuiască. În limbajul teologic sunt adevăruri mai greu accesibile pentru om. Teologii vorbesc despre Dumnezeu, că nu poate să păcătuiască, non pocere peccato, omul poate să păcătuiască, pocere peccato, iar Iisus, pocere non peccato, a putut să nu păcătuiască ca om care se hrănea cu cuvântul ieșind din gura lui Dumnezeu. A doua ispită l-a dus din pustiul Iudei, l-a dus la Ierusalim, așa a fost opțiunea satanică. La Ierusalim era rânduit în templu să fie o masă cu pâini puse permanent pe masă pentru oricine ar fi venit acolo. Nu l-a dus în templu, ci l-a dus pe sprânceana templului și i-a propus, citând cuvântul lui Dumnezeu, să se arunce de pe sprânceana, strașina templului, în contul cuvântului din Psalmul 91. Va porunci îngerilor săi pentru tine și te vor purta pe mâini, ca nu cumva să slovești priciorul de vreo piatră. Satan știe cuvântul lui Dumnezeu, îl știe bine. Dacă nu îl primim spus din gura lui Dumnezeu, rămâne alternativa să îl primim interpretat și spus prin gura lui Satan. Și este o realitate la care trebuie să fim toți atenți, pentru că aici se fac greșeli. Același cuvânt al lui Dumnezeu este dătător de viață, de hrană, sau este dătător de moarte, în funcție de gura din care îl primim. Satan este iscusit, este abil în această privință. Este o ispită în suflet, adică să-ți alegi o cale în contul unei poziții pe care o ai. Dacă ai o poziție de om credincios, atunci pentru cel credincios sunt promisiuni ale lui Dumnezeu. Și poți să contezi pe promisiunile lui Dumnezeu alegându-ți o cale, în sigur, alegerea este o opțiune satanică. El îți spune, dar pornește de la premiza promisiunilor lui Dumnezeu. Aruncă-te jos, vor fi îngeri. Îngerii îl slujeau, dar nu pe căile pe care le-ar fi propus Satan, nu aruncându-se de pe strașina templului, ci supus lui Dumnezeu, ascultând de Dumnezeu, căi proprii în viață ale celor credincioși. Cum pot fi acestea? Eu sunt credincios, eu pot să gândesc. Așa vor fi gândit Nadab și Abihu. Suntem fii ai marelui preot. Știm cum și ce trebuie. Au adus foc străin, au murit. Așa vor fi gândit. Ofni și Fineas, suntem fii ai marelui preot, putem, știm. Așa va fi gândit David când a făcut un car ca să ducă chivotul lui Dumnezeu, ignorând recomandările cuvântului lui Dumnezeu, și știm ce s-a întâmplat. Așa va fi gândit și Petru când ea, dacă ești fiul al lui Dumnezeu, poruncește calea mea, nu calea ta. Calea mea, mi-ar place să merg pe mare, cum mergi tu, poruncește-mi să vin la tine. Și știm ce s-a întâmplat. Așa va fi contat că fiind apostol, că fiind ucenic, Doamne, eu pentru tine sunt gata să merg până la moarte. Așa va fi gândit că poate să intre în curtea marelui preot, că va rămâne credincios. Fusese eu cale proprie, mă va păzi. Nu, nu. Așa se va fi apropiat de foc, focul din mijloc, slujitorii, a venit o slujitoare și tu. S-a lepădat de Domnul Iisus în căi proprii. Domnul Iisus spusese, lăsați pe aceștia să se ducă, el nu. El s-a ținut de Domnul Iisus ca să meargă până la moarte, a murit. A murit sufletește, că s-a despărțit de Dumnezeu și alte. Așa probabil va fi gândit și Pavel mergând la Ierusalim. Îl va vesti pe Domnul Iisus, l-au aștiințat oamenii, nu e bine, s-a dus la Ierusalim. Nu l-a vestit pe Domnul Iisus, a ajuns, cum știm, încătușat la Roma. Sunt căi proprii alese în contul promisiunilor lui Dumnezeu, dar interpretate satanic, este o ispită în suflet, sufletul care crede că are libertatea să facă în contul a ceea ce știe din cuvântul lui Dumnezeu, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, spune, ieșind învingător Domnul Iisus. El este omul care își asumă să nu-L ispitească pe Dumnezeu. Nu e ca Dumnezeu aici, ci este omul care, fiind credincios, îl respectă pe Dumnezeu, nu interpretează promisiunile și nu le ia într-o interpretare satanică. A treia ispită este pe un munte înalt. Dinspre sud spre nord, trecând prin Ierusalim, capitala Israelului de odinioară, muntele înalt este muntele Hermonului, munții aceia frumoși ai Libanului, acolo unde mai târziu va străluci în glorie. Deocamdată este ispitit de Satan, care i-a arătat toate împărățiile lumii și gloria lor. N-a venit pentru gloria lor. Fusese destinat, era destinat să fie stăpân pe toate națiunile și până la marginile pământului. Nu știm dacă i-a spus tatăl său. Vine Satan să-i ofere lucrul acesta. O ofertă mincinoasă, ca și el, ca și toate celelalte. Ce oferă el? Ce are? Este o mare minciună. Satan nu vine să dea niciodată. Satan vine să ia. Dumnezeu, de pildă, l-a umplut de binecuvântări pe Iov. A venit Satan și a luat tot ce i-a dat Dumnezeu. Satan nu vine să dea, ci vine ca un mincinos, spune că îți voi da. Dacă se închină cineva, adică dacă îi acceptă stăpânirea, prin chiar faptul acesta este rob al lui Satan, iar dacă este rob, Satan nu are nicio datorie față de un rob, este clar. Satan este stăpânul robilor. Doar Domnul este domn al domnilor. Satan este domn al robilor, pe oricine îl acceptă, nu-l face decât... Nu, i-a promis și fiului risipitor. Dacă ai parte de avere mare, bună, și ai și libertate, poți să o duci bine. Și știm ce i-a dat. I-a dat poziția de mare argat la porci sau porc al porcilor. El a ajuns porcul porcilor, stăpân peste porci, dar mai flămând decât porci. Aceasta este ce dă Satan. Dumnezeu este cel care, spunând că dă cu adevărat. Închinarea lui Satan este propusă ca să-ți dea. Închinarea adevărată în duc și în adevăr este precedată de ce dă Dumnezeu. Dumnezeu n-așteaptă să te închini ca să-ți dea, ci Dumnezeu îți dă, te copleșește cu binecuvântările Lui și după aia te închini. Din mâna ta primim ce îți aduce, îmi spune David, s-a închinat lui Dumnezeu pentru că a primit, nu ca să primească. Acesta este Dumnezeu și acesta este Satan și ei se află în această confruntare, iată, pe un munte înalt, ce oferă el glorie. Cui oferă glorie? Care era plin de glorie și care nu venise pentru glorie, ci venise ca să-L glorifice pe Dumnezeu și L-a glorificat pe Dumnezeu. Cu această poziție rostește Domnul Iisus, pleacă Satan, supus față de Dumnezeu, are această putere de autoritate, pleacă Satan. Mai târziu se va spune despre el că a venit să nimicească lucrările diavolului. Cea din tâi lucrare pe care, iată, o nimicește este izgonindu-l, pleacă Satan de pe poziția de supunere față de Dumnezeu ca om. Sigur, ca Dumnezeu, el este una cu Dumnezeu, dar ca om este supus lui Dumnezeu și supus lui Dumnezeu printr-un cuvânt viu din gura lui Dumnezeu, are această autoritate prin care poate să hotărască, pleacă Satan. Și lucrul acesta se va petrece nu numai pe muntele înalt al Hermonului, ci se va împlini pas cu pas până când îl va izgoni cu totul din teritoriul unde acum este stăpânitorul Întunericului. Cu Dumnezeu putea să calce peste, cum spune Psalmul 91, putea să calce peste lei, peste pui de lei și peste șerpi. În pustiul unde era înconjurat de animale sălbatice, ajutat de îngeri, pentru că era un om marcat de slăbiciune, trăia experiența, vei călca peste lei tineri sau pui de lei și peste șerpi. Iar acum îi spune șarpelui, pleacă, Satan, citind de fiecare dată din cuvintele lui Moise din Cartea Deuteronom, scrisă în câmpia Moabului. Diavolul l-a lăsat, aceasta se sfârșește cele două împrejurări care îl confirmă, pe de o parte ca fiul al lui Dumnezeu, prima, a doua ca fiul al omului învingător, ieșind cu mare putere, contând pe cuvântul lui Dumnezeu, ca învingător împotriva lui Satan. Coborând de pe muntele Hermonului, era în Galileea, va începe lucrarea publică, probabil că acolo întâi îi va întâlni pe Petru, se spusese în Ioan că Ioan l-a găsit pe că Andrei l-a găsit pe Petru, l-a găsit în Galileea, iar Domnul Iisus a venit în Galileea, coborând după ce fusese ispitit de pe muntele Hermonului, muntele înalt, coborând pe țărmul Mării Galilei, acolo s-au întâlnit cu Petru, cu Andrei, cu Ioan, cu Iacob, acolo l-a găsit pe Filip în Betsaida și acolo l-a găsit pe Natanael, așa cum sunt descriși, și tot acolo îi va găsi și îi va chema și pe ceilalți ucenici cu care apoi se vor duce împreună la nunta care are loc în Cana Galilei și acesta va fi cel din tâi semn când va schimba apa în vin, nu piatra în pâine, cel din tâi semn al Domnului Iisus, iar după aceea va ajunge la Ierusalim. La Ierusalim, unde va găsi templu, unde îl dusese Satan în ispită, va găsi templu, casa de rugăciune, casa tatălui meu, o casă de tâlhare, o casă de negustorie și acolo va rosti, cum știm, cuvântul: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica iarăși. Un templu care își păstra faima doar formal, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, cum vorbeau legându-se ca de un talisman sfânt poporul Israel și a cărui hotărâre de dărâmare va fi rostită de Domnul Iisus și se va împlini așa cum a rostit-o. De ce? Pentru că templul Domnului îl avea pe Satan deasupra acoperișului. Tot ce se petrecea înăuntru se petrecea doar sub autoritatea satanică.